U Háboru s pořadovým číslem 317 vás vítá jeho moderátor Jarda Mévald. Ahoj, vaši, vážení posluchači. Je tady Zdeněk Princ. Čau, Zdeňku.
Čau.
Je tady Tomáš. Čau, Tomáši.
Čau.
A je tady velevážený host, který tady dlouho nebyl. Michal Křivský, šéf redaktor Levelu. Čau, Michale.
Dobrý den.
Jak to je, se tady najednou objevil?
No tak nějak mi to zrovna vyšlo, no. Tak jsem si říkal, že jsem tady hodně dlouho nebyl.
Zrovna dneska nemáš co dělat.
Michal plní svůj slib. On to slíbil minulý týden.
Já jsem to minulý týden, mě Zdeněk přemluvá, se říkal, že Zdeňku mám strašně moc práce, fakt to nejde. A řekl jsem, že za týden, a tak jsem se nechtěl z toho teďko vyvlíkat, i když tam něco taky mám, ale když jsem to slíbil, tak jsou Vánoce, tak by se to mělo splnit, že jo.
Férový chlap prostě, tak. Takovej Silvestr Stallone. Hábor s pořadovým číslem 317 zahájíme tak, že si povíme určitě tu největší událost, která se tady udala v redakci, a to, že tady máme PS Vita. Máme tady dokonce ve dvou kusech, jestli jsem to správně pochopil. Má ho Michal, má ho Zdeněk a mám ho plus ještě i já.
To jsi pochopil špatně.
Ne.
Ne.
Jak to?
Protože já jsem nedostal žádný PS Vita.
Ale teď ho máš, měl ho ještě před chvilkou v ruce.
A to je redakční, nebo to je vlastně tady, nebo to je Michalův PS, PlayStation Vita, prostě jedno, no prostě máme tady dvě PSVčka.
Jak se na tom zatím hraje, Zdeňku?
Tak já už jsem na tom hrál předtím, že to jsem to měl půjčený. Nevím, no, hraje se na tom dobře, taky záleží na tom, jaká to je hra, nebo co tam zrovna hrajou. Teď třeba tam má s tím tenis, Virtua Tennis 4, a ten mi teda prostě pocitově přijde třeba o trochu lepší ještě než ten Grand Slam tenis, co vyšel na velkých konzolích. Ale hrál jsem třeba Formule a já jakožto velký příznivec Formulí jsem očekával minimálně, já nevím, kvalitu srovnatelnou s tím, co jsme právě viděli na PC nebo aspoň těch konzolích, a ta hra vypadá v podstatě jako o trochu lepší PSPčková verze. Jsem byl dost zklamaný, hlavně tou grafikou a vůbec celou tou prezentací. Takže je to takový jako na houpačce, no. Všechny ty moje dojmy a nějaký verdikty si budete moci přečíst v aktuálním levelu, který připravujeme, takže tam bude takový velký blok věnovaný právě těmhle s tím launchovým titulům a samotnému PSVčku.
Právě aktuální level s pořadovým číslem 215, tak probíhá je u závěrka. Co v něm, Michale, najdeme? Co je takový nejzajímavější článek z tvého pohledu?
No, nejzajímavější článek. Já doufám, že ten nejzajímavější článek, nebo respektive recenze, že se nám podaří sehnat, jo. A tak nechci to zakřiknout, že nebudu říkat, co to je, a zatím to teda vypadá špatně, že to asi nestihneme, no, což mě mrzí. Takže teď v tuhle chvíli máme třeba hratelnou betu Risen 2, kterou hraje Vojta Bednář, tak včera jsem s ním o tom mluvil, jak se mu to pozdává, nepozdává, a říkal, že to vypadá celkem slušně.
Takže... To je právě důvod, proč tady Vojta není, protože paří Risen.
No a jinak se snažíme teďko hodně zapracovat na takový tým, na tom bloku, vlastně reaktor Katovna, tak tam teď se snažíme nacpat další jako zajímavý tematický články a i jako do dalších čísel připravujeme v tomhle tom trošku posílit. No a pak to vypadá, že hodně plná bude rubrika s konzolema, teď se teď urodilo nejenom teda díky PSVčku, tam bude plno, ale i tak, sám víš, sám si toho dost. No.
Sám vím, bude nějaké zajímavé preview, třeba jako bude na čísle Far Cry a Ghost Recon.
No, mám, co jsem říkal, máme tam toho Rizna a zároveň ještě vlastně, jak byl Pavel Dobrovský v Ubisoftu v Montrealu, tak tam máme takovou krátkou reportáž z jejich Motion Capture Studia. Tak jenom takový nahlídnutí za oponu, jak se vlastně dělají teďko pro všechny ty nové hry, ta technologie, kam to pokročilo a jak moc to využívají, nejenom ve Far Cry 3, tak tohle to tam třeba bude mimo jiný.
Můžeš odhalit, jaká bude plná hra, nebo si to necháš až na úplně poslední moment?
No, plnou hru ještě neodhalíme. Všichni asi vědí, že to je RPGčko.
Já už jsem teaseoval na Facebooku, že to je RPGčko z roku 2010, tuším, nebo jak jsem tam říkal.
Jasný i šar.
Já teda nevím, úplně tu diskuzi jsem chvilku sledoval na Facebooku. Viděl jsem, že tam bylo něco jako Alpha Protocol, tak ten to není, to můžu říct. To můžu napovědět.
To bude až příště tak, určitě. Že?
To bude tak možná přes příště, třeba. No, takže asi tak.
Jo, dobře. Nebudeme prozrazovat, nechám si to na poslední chvíli, aby jsme pěkně odhalili s plnou polní.
Myslím, že za týden to můžeme už říct. Tak
dobře, dobře. Tomáši, co se udalo na hry? Tam bylo spoustu zajímavých článků, například Nostalgická struna, na kterou jsme udeřili s článkem Přivři oči, byla jsem česká hra.
Mě to právě docela zaujalo, Michal tady mluvil o tom, jak v levelu je nabitá rubrika konzole,
I my jsme recenzovali několik konzolových pecek Soul Calibur.
Třeba Svigridova kletba.
Svigridovu kletbu jsme recenzovali už tak před 15 lety možná. Byl tady Final Fantasy 13.2, ale tyhle ty články zaujaly podstatně méně lidí, než Ondrovo nostalgické vzpomínání na některé neúplně slavné okamžiky začátku české herní scény. A my si z těch 90. samozřejmě pamatujeme těch pár her, u kterých to začínalo, třeba na Tajemství oslího ostrova někteří mají tak, takové, jak bych řekl, až moc pozitivní vzpomínky s pohledem na to, že tehdy jsme brali jako úspěch už to, že vůbec vyšla česká hra. Tak
no, abych to nepodceňoval, že od Dračí historie nebo Horký léto.
Jasně, to je tady pár her, které možná stály za to, ale pořád ještě v tom celosvětovém kontextu první pořádná hra z Čech byly Hidden and Dangerous.
Je pravda, že na Luritland, první hru od Illusion Softworks, si už dneska málo kdo vzpomene. Ale co tam bylo ještě dál za další články? Tam byl další video speciál, že jo? Petr Štrekr se vrhnul do VOD Modern Warfare.
No, on tam vytáhnul asi 10 videí přímo z multiplayeru. My jsme na to se Zdeňkem koukali a shodli jsme se, že to je skutečně pro fanoušky.
Já jsem koukal na nějaký jedno z těch videí. Pár, já jsem viděl, ne, všechny jsem viděl, ale většina je taková, jakože trvá asi 20 vteřin. Něco se tam jakoby odehraje, někdo něco říká a skončí to a... Já tam jsem neviděl vůbec žádnou, jako, víš, jako jsem nepochopil, co tam stalo, pokud tam teda zrovna neletěl nůž přes celou mapu a někoho tam nesejmul do hlavy, ale prostě naběhli nějaký vojáci, to bylo funny, cože?
Já jsem to pochopil, to byl takový článek jako pro mě, že?
No jasně.
Taková ulitba.
No a ten úplně nejpopulárnější obsah, tak byly pochopitelně dojmy z Far Cry 3 i z Ghost Reconu, které Pavel s Jardou sepsali v takové, řekl bych, zkrácené nebo zhuštěné verzi i pro web.
Tak, co jsme hráli? Tomáši, ty můžeš začít, můžeš plynule navázat, protože ty jsi toho hrál hodně. Vrátil se s nějakým starším hrám typu Defense Grid a Everyday Shooter, ale zkoušel jsi taky žhavou novinku.
Everyday Shooter jsem hrál cestou na liže, na notebooku, hledním sedadle v autě, takže to mě tak jako příjemně zabavilo.
Na touchpadu?
Cestu. Ne, na notebooku.
Na touchpadu?
Ne, normálně na klávesnici.
Sakryš.
Ale nicméně rozehrávám datadisk Pád samurajů pro Shoguna 2. O tom ještě moc říct nemůžu, kromě toho, že už jsem hrál několik hodin tu preview verzi a moc se těším na to, až tu kampaň dotáhnu do konce. No a hraju taky King Arthur 2, pokračování takové docela svérázné hry, která spojuje. Ona vypadá jako válečná strategie právě toho stylu Total War, ale je to trochu klamání tělem, protože hlavně tam jde o příběh, o RPG prvky rozvoj hrdinů a vy vlastně nemáte moc možností, jak na té globální mapě ovlivnit ten váš postup. Prostě většinou je tam kolem 5 armád, které jsou výrazně silnější a vy můžete na jednu nebo na dvě provincie. Tam se odehraje nějaký quest, který vypráví ještě tak jako vtipně jeden vypravěč, který tam předčítá a imituje hlasy těch postav. Když tam vystupuje ženská postava, tak jako takovým tím funny stylem to prostě předčítá tu přímou řeč. A zároveň to obsahuje i některá morální rozhodnutí, takže se přikláníte k lepší nebo horší straně.
Že rychlej verdikt, pro koho je ta hra určená?
Pro ty, kdo mají rádi artušovskou legendu, kterým nevadí trocha magie ve váleční strategii a který mají na to hodně času, protože dohrání zabere asi tak nějakých 25-30 hodin.
Michale, měl z času plynulém týdnu nějakou pařbu, který by se opravdu zažral?
No, ku podivu jo, já jsem teda na Vánoce jsem nakoupil spoustu věcí na Steamu, který jsem teda už opustil teďko, nebo respektive nechal jsem je trošku jako žít svým životem a možná se k ním vrátím, pokud nebudou další slevy nějaký výhodný. No a vzal jsem na milost Xbox po dlouhý době a vlastně díky Big Bangům, kde jsem viděl, že Sheldon šel na panáka v Red Dead Redemption, tak jsem si říkal, taky bych si mohl zajít na panáka, tak jsem... vyndal DVDčko a rozehrál
konečně,
jsem to konečně. No,
tak... Jak dlouho jsi tu hru měl doma? Jak dlouho jsi si sušil?
No dlouho, já nevím. Už...
Od vydání třeba?
To ne, já jsem si ji koupil podle mě asi tak čtvrt roku po vydání asi, tak nějak jsem si říkal, až na to budu mít čas, pak jsem si říkal, radši si ji koupím, než ji vyprodaj. Tady se blbě scháněla u nás, takže jsem si ji nakonec objednával, myslím, že z Anglie. A pak jsem ji teda měl zabalenou, pěkně připravenou vedle Xboxu a otíral jsem na ní prach akorát, no.
Jak se ti zatím líbí westernový příběh Johna Marstona?
Super, fakt jako užívám si to, takže doufám, že na to umí dost času, abych jako posunul se někam dál. No.
Hraješ to takovým tím stylem, že prostě odhaluješ ten příběh, nebo se na příběh vykašleš a prostě objevuješ takový ty krásný místa, krásný panoramata?
No, to je ten problém, no, že moc jsem se zatím příběhu nevěnoval a spíš jako tak se to jako poflakuju a zjišťuju, co kde je, a najednou pak koukám, že 2 hodiny jsou pryč a nic se tam neudálo jako v rámci příběhu, takže to je trošku takový... Potřeba bych, aby mě to víc nutilo, no, jako.
A už tam narazil na nějaký náhodný události typu prostě ženská s manželem, který se zastřelil, ona nad jeho mrtvolou pije vodku a pak se zastřelí taky, což se stalo mně.
To se ti stalo,
To se mi stalo, ne teda ne, v reálném životě.
No, ale... právě mi to přišlo, že jsi to popsal, jak jsem říkal, tyhle jsem to náhodou neviděl někde na netu, no. To ve zprávách, jako. Ne, tak to ne zatím.
Tak možná příští týden. Zdeňku, co hrál ty?
No jak já jsem hrál akorát ty PSPčkový věci, že jo, teda PSVčkový, já říkám PSPčkový, a pak jsem běhal Kanabalta zase chvíli a jinak asi nic, já, ale já musím přemýšlet, protože já vím, že jsem měl nějakou hru, kterou jsem tady chtěl jako pochlubit, že jsem jí hrál, ale nemůžu vzpomínat, co to krucinál bylo.
Může to většině zlob se.
Nějaký těžký retro to bylo, ale nevím, co to bylo.
A schválně, hrál jsi Minecraft?
Tenhle týden jsem nehrál Minecraft vůbec.
A hraješ ještě Minecraft? Protože mně přijde, že jako okolo Minecraftu docela utichla taková ta aura, jako, že to je prostě super a že všichni by si to měli zahrát.
Jenom protože o tom tady nemluvíme, si myslím, nebo já nevím. Jako...
Já jsem jako ve světě, ne jako u nás.
To nedokážu posoudit vůbec, jestli jako utichla nebo utichla. Co já vím, tak třeba už po několikátě mluvím o svým bratrancovi, který tady na intro je mu nějakých 16 let a vím, že oni po nocích prostě hrajou Minecraft.
Kutaj.
A oni to mají, že jo, mají udělaný.
Snaží se prokopat s introven.
Přesně. Přesně, jo, vždycky celou noc jedou.
Tunel dělá.
Ale co mě teda jako překvapilo, je to takový jako zvláštní, jo. Vezmi si Minecraft, kolik stojí, že jo, nějakých teď $15, možná více, já nevím, jak přesně. A prostě oni to mají všichni operátěný, jako.
Jo, To je smutný.
To je zvláštní, veď. Ale zase jako na druhou stranu prostě jim 15, oni možná ani nemají těch jako $15. Já prostě nevím,
to
ale
bych pochyboval.
Ale jako všichni mají upírání.
Tam je největší problém většinou, jako, jak to zaplatit, že jo? Že většinou nemají třeba tu platební kartu a tohle.
No.
Tak možná v dobách PayPalu už možná tohle to padá, ale je pravda, že jako třeba 15-letý student neví.
A PayPal je ale od 18, ne?
Taky no, nakonec. Já to tady nenavádí k trestní činnosti.
Já, tak sorry, no. Jsem nějak to... Co ty zral za retro, to mě zajímalo.
Já, fakt to bylo něco ale úplně šílenýho, ale co to...
Třeba Planescape Torment nebo?
Ne, Argo, ale já si fakt nemůžu vzpomínat.
Byly to závody nějaké?
Ne, byla to strategie.
Strategie? Duna? Earth?
Ty vole, jo, já jsem hrál...
Prosím, vole.
Co to bylo? Jo, Dunu, ale v HTML 5 jsem ji našel. Někde
nebylo
na internetu.
To Dark Rain?
Ne, byla to Duna. Jo. Byla to normálně Duna a byla...
Dvojka, no.
Dvojka a byla v prohlížeči udělaná v HTML 5. Nějaká nehotová, prostě beta verze, alfa, nevím, něco takovýhleho. Ale bylo to naprosto funkční v takovým relativně malým okně. Přepracovaný prostě jakoby do toho HTML 5 a bylo to krásný. A fakt jsem u toho vykydnul, když to nebylo jako hotový, bylo to nekompletní, tak jsem u toho vykydnul fakt asi 2 hodiny a prostě jsem tam bojoval.
A bylo tam upravené ovládání trošku, protože původní Duna 2 se dneska nedá hrát z toho důvodu, že můžeš označit jenom jednu jednotku.
Člověče, tady se dalo označit víc, jako, že normálně klasicky jako po vzoru moderních strategií se prostě označil, jo, kolik jednotek si chtěl.
To mohla být verze pro Sega Mega Drive, protože tam už to šlo, tohleto označování.
Ale tohle byla jako jedno, přepracovaná verze prostě do HTML 5, upravená. Jo. Já si myslím, že byla ta hra vytvořená od začátku, prostě, že oni akorát vzali stejný modely nebo stejný textury, že jo, a tak dále a udělali z toho prostě hru, která se hraje stejným způsobem, ale jsou tam prostě moderní prvky vys označování více jednotek.
Čoče, ale tohle to se mi líbí, ten předělávání starých her do HTML 5, protože už takhle byl předělaný Command & Conquer, už takhle byl předělaný Dark Rain, na který si určitě Tomáš vzpomene, že to byla parádní strategie. Je to vlastně možný hrát úplně jako zdarma v prohlížeči v nějakým buď maximalizovaném nebo prostě nějakým standardním okně. A je to fajn tohleto, protože pokud nemáte jako nějaký počítač, na kterém by vám opravdu tyhle ty klasiky jeli a nechce se vám kupovat si hry na Good Old Games, tak tohle může být jeden ze způsobů, jak si připomenout starý dobrý časy.
A je to zároveň jednodušší pro uživatele, kterým se nechce stahovat DOSBox, nastavovat v DOSBoxu něco, který si nejsou tím jistý, tak si můžou tu klasiku vyzkoušet jenom jedním kliknutím.
Přesně tak. No a já to uzavřu, já jsem hrál přídavek k Alanu Wake-ovi, nebo přídavek, ono to označuje jako 1,5 díl, že to prej není ještě regulární dvojka, ani to nevypadá teda jako regulární dvojka. Jmenuje se Alan Wake's American Nightmare. A je to příjemný bonus k Alanu Wake-ovi, který a s Alanem Wake-em nemá skoro nic společného. Ještě se o tom rozhovoříme ve hře týdne, ale teď už pojďme na událost týdne. Série Medal of Honor se s předloňským remakem nebo restartem celé série dočkala spravedlivé satisfakce, protože si ji mohli konečně zahrát i hráči, kteří třeba neměli původní PlayStation nebo se nedostali k tomu nejlepšímu dílu Elite Assault, který vyšel na PCčku. Medal of Honor, ta původní hra, se zaměřovala na jednotku Tier 1, která byla symbolizována takovým tím chlapíkem s tím mohutným plnovousem a pleškou. Na tuhletu jednotku se bude zaměřovat i další díl Medal of Honor, který bude nést podtitul Warfighter. Jeho neoficiálního odhalení jsme se dočkali v časopise Xbox Magazine. Pravděpodobně během příštího měsíce se dočkáme nějaké oficiální tiskové zprávy, protože už nadchází ta doba, kdy budou oznamovány hry, které budou vycházet v druhé polovině letošního roku.
No, konkrétně my jsme se měli dočkat na Game Developers konferenci někdy začátkem března.
Tak a je docela zajímavé, že možná, aspoň to tak na mě působí, že Medal of Honor Warfighter bude takové jakoby vylepšení vlastně Battlefieldu, protože ono to poběží na engineu Frostbite 2.0, což je engine, který poháněl i Battlefield. A vlastně je to taky střílečka, je to, pravděpodobně se to bude odehrávat opět v nějakém Afganistánu nebo v nějakém smyšleném stánu. A bude to hra pro Xbox 360, PS3 a PC, takže žádné nové konzole, bude to prostě ještě na aktuální generaci. No,
pro mě právě tímhletím trošku ty značky splývají. Chápu samozřejmě použití toho engineu, je asi nesmysl vyvíjet ještě novou speciální technologii, ale já jakožto člověk, který střílečky moc nehraje a nemá je úplně v malíku, tak najednou ztrácím přehled, v čem je v těch sériích rozdíl, krom toho, že Battlefield má asi přesvědčivější multiplayer.
Myslíš si, že by bylo lepší, kdyby prostě Medal of Honor byla nějaká arkádová střílečka, nebo kdyby to prostě bylo nějak futuristický, nebo já nevím, třeba klidně i realistický, ale odehrávající se v budoucnosti, že by to prostě mohlo víc odlišit tyhle ty dvě série?
Já myslím, že by byl pro Medal of Honor možná lepší posun do takový jako taktičtější polohy trošičku, jako směrem ke Ghost Recon.
Jasně. Michale, já vím, že ty máš značku Medal of Honor rád, že když tady byla ta původní hra z roku 2010, tak ty se o ní hodně zajímal. Jak na tebe působí tohleto odhalení Warfighteru? Nepřipadá ti to, samozřejmě o té hře víme jako velice málo, a nepřipadá ti to opravdu jako kopírka toho Battlefieldu trojky?
To si nemyslím. To, co tady říkal Tomáš, tak to se mi vůbec nepozdává, protože přesně od toho očekávám, že to bude prostě rychlá, spíš arkáda, než nějaká taková víceméně arkádovější simulace, jako byl Battlefield. Takže já se těším, že využijou ten Frostbite 2.0, že konečně tam bude lepší ta grafika. To mi právě trošku vadilo na tom restartu, že sice jako grafika dobrý, prostředí perfektní, a pro mě i příběhově to bylo dobře udělané, mě se to poměrně líbilo, byla to fakt jako poctivá, řekněme, ta sedmička, osmička, a abych pravdu řekl, tak jsem čekal, kdy se objeví zprávy o dalším dílu, protože přece jenom měli tam pauzu a mezi hráčema to bylo poměrně přijato dobře, takže proč nepokračovat v něčem, co si lidi žádají, jo?
Zdeňku, myslíš si, že by značka Medal of Honor mohla znamenat něco podobného, jako je teď Call of Duty, že prostě na Call of Duty se střídá jeden tým, pak další rok je to jiný tým, zase jiný. Vlastně berou si tu svoji linii, že prostě Treyarch dělá Black Ops, pravděpodobně bude oznámený Black Ops 2, Infinity Ward dělají Modern Warfare, že jo, teď už pravděpodobně něco jiného teda. Ale je to takový jako pěkně rozdělný, že každý rok je něco jiného, že třeba teď by mohli udělat každý rok Battlefield, každý druhý rok Battlefield, každý druhý rok Medal of Honor?
Já nevím, jestli v tom je nějaká šablona nebo prostě snaha, jo, podobat se Activisionu a jeho vývojovým studiím, ale určitě to dává i její možnost zaměřit se v obou hrách na něco jiného. Jak už tady prostě říkal Michal nebo Tomáš, Medal of Honor má šanci být spíš taktičtější záležitostí. Teda Medal of Honor. Jo, říkám to dobře, Medal of Honor. Už se mi to taky motá dohromady. Takže může být takovou taktičtější záležitostí a může oslavit trochu jiný hráče než ty, kteří si zapnou Battlefield. Na druhou stranu, já nevím, jestli to je kontraproduktivní mít dvě takhle silné značky prostě v jedný pod jednou střechou nebo ne. Těžko říct, co z toho zejde. Medal of Honor, Modern Warfighter, jak bych to možná říkal, Jo, si myslím, že se bude spíš podobat Call of Duty a bude to, si myslím, v tomhle případě už to bude méně taktický, než byla ta jednička, protože se jim to moc jako nepovedlo. Já myslím, že to přijetí Modern Warfare, Medal of Honor, bylo špatný, nebo ne takový, jaký očekávali, a budou muset trochu poměnit, nebo změnit ten způsob, jakým se to bude hrát. Aspoň ale takový můj
názor. Ta jednička nebyla zase tak taktická.
Ale nebyla taktická,
ale skriptovaný všechno, tam se akorát přiběh, vystřílel.
Ale rozumím, to bylo takový, jakože syn prostě
bylo to drsný,
no. Mohl si zemřít prostě mnohem jako jednodušeji než v Call of Duty třeba, nebo
to
než Battlefieldu, ale prostě už jenom tohle z toho si myslím, že jako víceméně stálo
jako
proti tomu,
to jako, že taktický,
no nebyla taktická ani náhodou, jako, jo. Že? Taktická je, já nevím,
ale jak jsi říkal, přesně tak očekávám jako
myslím, že bude trochu změna
prostě arkádovějšímu stylu, a myslím si, že to vůbec není na škodu, a jak jsi Jardo říkal, že možná, že to budou střídat takhle, tak si myslím, že to je docela jako logický krok. Dokud je prostě o tyhle ten typ her zájem, tak to zkoušet.
Navíc si myslím, že je ještě nutný zmínit fakt, že za multiplayerem Medal of Honor už nebude stát EA DICE, jako to bylo v případě toho prvního dílu téhle obnovené série.
A myslím si, že díky tomu byla ta hra dost nekonzistentní teda.
Přesně, já myslím, že byla hodně nevyvážená hlavně, protože prostě ten single player, byť byl zajímavý třeba, tak byl oproti tomu multiplayeru úplně trochu
jiný. Takový chudej příbuzný.
Tak, přesně, takový chudej příbuzný. Od teďka teda to veme všechno pod svoje křídla, to studio Danger Close, který teda vyvíjí i ten multiplayer. Otázka je, no, jestli umějí, nebo jestli budou moct konkurovat lidem prostě s Infinity Ward, případně s EA DICE, nebo ještě s Treyarchu. Já myslím, že ne. Já myslím, že prostě ty dvě série, Call of Duty a Battlefield, jsou na výši a Medal of Honor prostě nebude šlapat.
Tak, taky si myslím, že co se týče multiplayeru, že to bude těžký jako vnutit to těm.
Já jsem třeba zvedavý na multiplayer, já nevím, prostě v Crysis třeba dalším, jo, protože jo, jsou prostě věci, které já myslím, že oni nemají šanci na úspěch.
Je jako právě otázka, jestli vůbec všechny hry, co vycházejí, zvlášť všechny střílečky, musí mít ten multiplayer.
Já myslím, že v dnešní době se dostaly hry tam, že ten multiplayer musí mít, protože ho nemají, tak automaticky prostě, byť ne třeba novináři, ale automaticky to u hráčů je něco negativního. Prostě tahle hra to nemá, prostě nemá multiplayer, byť je třeba špatný, ale byl i v tom, jak se to jmenovalo, ta věc od THQ. A teďka to první pokračování, taková ta střílečka asi na 4 hodiny.
Homefront.
No, tam byl taky multiplayer, jako, a
stál. A byl docela dobrý.
Člověče, stál za starou Belu, teda, jako. Porovnání
prostě s Call of Duty a
porovnání s Battlefieldem, prostě. Asi jo, asi byl lepší než ten single player. Otázka je, jak dobrý, nebo jo, jak málo stačí k tomu, abys překonal tak špatný single player, jako Homefront měl. Že jo?
Já si myslím, že Medal of Honor Warfighter, pokud se ta hra skutečně bude takhle jmenovat, by mohla zabodovat, kdyby tam byl nějaký kooperativní multiplayer. Opravdu propracovaný kooperativní jako multiplayer, nějaký speciální
se
příběhový klidně.
To totiž mi chybí v těch hrách. Jako, když to máme všechno dokola, tak prostě ve střílečkách, který máme, jo, ať už je to teda Battlefield, Call of Duty.
Call of Duty se o to snaží, v takovém těch special ops myslím, ale ty jsou hodně arkádové.
Jako. Tam jde o to, aby prostě ten hlavní příběhový režim mohl být hraný v kooperaci. A to si
což
myslím,
bylo v Call of Duty World at War, že jo, ta poslední z druhé světové.
No, dobrý, fajn, ale
no, tam to bylo jenom, že jo, tam žádný jiný.
Jasně, ne? Takže jo, třeba tohle to mě ve hrách chybí, tak je pravda, no, kdyby prostě v EA se ťukli do hlavy a udělali Medal of Honor kooperativní, proč ne?
Zase na tyhle ty kooperativní záležitosti je tady série Ghost Recon spíš než.
A dlouho nebyla,
ale,
jo.
Jasně, to sice jo, ale no. Zase Ghost Recon už je opravdu taktická věc a jako nebaví se u ní jakoby úplně všichni takový ty jako požírači těch.
No hlavně je to third person, že jo?
No, to už je víceméně jedno, ale
že pokud to už není tak jako striktně taktický, tak pak to dopadá tak, že všichni prostě útočej.
No a tak já. A já si myslím, že to klidně
to fungovalo. Pak zmatek, ale to podle mě nefunguje.
Proč tam máš Battlefield Arms Furious 4 na tohle?
Ani nespomínej tuhle hru. Ne, ale jako mohlo by to fungovat, jako proč ne? Prostě proč to neudělá fakt chaotickou rubárnu, ve který se neohlížíš na žádnou taktiku a hraješ ji úplně stejným způsobem jako v single playeru, ale víš, že vedle tebe prostě online, offline, to je jedno, je ještě někdo, kdo prostě hraje stejným způsobem a vy nevykosíte milion, ale 2 miliony těch vojáků prostě. Jo? Já, proč ne?
Já
si najde spousta hráčů, který by to
chtěli. Já mám pocit, že jako pokud si vzpomenete na Medal of Honor Elite Assault na tu misi prostě z Omaha Beach, kdy jste tam pobíhali po té pláži, skrýli se za těma překážkama a pak jste přišli k nějakému bunkru a museli jste tam vystřílet snajperkou ty
a pak zachraňovali vojna.
Tak. A pokud by přesně třeba tahle ta mise byla udělána tak, že vy jste ten sniper a pak vám někdo říká, jako můžeš přeběhnout, nemůžeš přeběhnout, a když přeběhnete ve špatnou chvíli, tak vás prostě trefí do té hlavy a chcípnete. Tak kdyby tohle to bylo předělání do té kooperace, tak já bych se vůbec nezlobil jako na tohle.
Jako že by jeden hrál za nácky a druhý by hrál za Američany?
Ne, že by oba hrál za Američany a jeden by říkal, teď můžeš přeběhnout, teď jako přebíjej třeba, nebo teďka nepřebíhej, teď prostě střílej na nějaký naše vojáky, nebo teď jsou jako míře někam jinam, tak prostě teď pal. Jo, kdyby to prostě tam nějak takhle bylo, dejme tomu.
Což to, teď jsem si to představil, jak Jarda. Teď běž. Střelá rána do hlavy. Sorry.
No tohle tak. My fault. Takhle jsme to hráli s Daliborem Frantou, že okolo vdělky ty kooperativní mise. Běž, sorry. No ale Medal of Honor Warfighter, já jsem na tu hru zvědavý, protože já mám prostě sérii Medal of Honor rád. Já už jsem měl hrozně rád ty původní Medal of Honory na PS1, takový hodně nedoceněný, docela taktický střílečky. Vy jste prostě si fakt museli dávat bacha, jako co bude za dalším rohem a myslím si, že ve své době, kdy byl Medal of Honor Elite Assault souputníkem prvního Call of Duty, tak aspoň v mých očích teda Medal of Honor docela jako porážel Call of Duty, protože já jsem si nemyslel opravdu jako tehdy, že by Call of Duty mohlo uspět.
A to říká největší redakční fanoušek série Call of Duty.
No, vidíš.
Tesat do kamene.
Jak se to změnilo. No, Medal of Honor Warfighter asi za měsíce tady o tom budeme mít víc, protože, jak už Tomáš říkal, proběhne odhalení na GDSku 6. března, možná, uvidíme. A pak to nějak zařadíme do novinek a pobavíme se o tom, co to vlastně má být za hru. Novinky. První novinka se jmenuje Sony si patentovalo svůj Kinect. Já, když jsme tady se chystali k natáčení podcastu, tak jsem jako vzal do ruky ovladač PS Move. A chvilku jsem se na něj díval a říkal jsem, že tohle je opravdu slepá vývojová větev. A pak jsem hnedka zabrousil zrakem na krabici s Kinectem a představil jsem si, že by na ní mohlo být třeba logo Sony. No, taková příjemná představa. Možná v Sony se nad tím taky takhle uvažovali a vymysleli svůj vlastní Kinect. Co to má vlastně znamenat, Tomáš?
My jsme viděli vlastně takový první návrh, něco líknulo. Je docela zajímavé, že se u toho objevuje jméno Richarda Marxe, což je člověk, který stojí za iToy a je to zároveň i člověk, který v minulosti se vyjadřoval tak, že ovládání prostřednictvím Kinectu Sony nechystá, neplánuje a že preferují tu verzi, kdy máš v ruce alespoň něco, alespoň nějakou formu toho ovladače. Což je v přímém kontrastu s tím, co se objevilo. Pravděpodobně využijou, protože kamerku už mají, tak asi využijou tu technologii iToy, ať už to bude nová generace, nebo možná i tu stávající. A asi i ten úspěch Kinectu, který měl, byť my se tady o něm bavíme nějakým způsobem lehce přezíravě, protože to není úplně pro hardcore hraní, ale prostě čísla hovoří jasnou řečí a Kinect byl podstatně úspěšnější než PS Move.
Minimálně u nás 100% teda. Michale, myslíš si, že by mohl mít nějaký Sony Kinect šanci uspět už v době, kdy prostě na trhu je ten Kinect pro Xbox? Je tady nějaký PS Move, který prostě nemuselo vyvolat nějaký pozitivní konotace směrem k pohybovým technologiím a značce Sony? Myslíš, že by tohle to mohlo být úspěch?
No, tak já to vezmu jenom z toho pohledu, když se mu třeba spousta známých radí, jako co dětem koupit, jo, teď jestli víčko, nebo Xbox a tohle, a teď vždycky jako dojde ke Kinectu a najednou zjistí, že to je super, vlastně ty děti nemusí nic mít v ruce, nic nehodí do televize, jako jenom trdlujou před tou televizí, zacvičej si, že jo, to je taková ta naivní představa. A takže jako dost mi přišlo, že lidi nakonec tohle to zvolili, tuhle tu větev a pak byla část, který říkali, máme doma PlayStation 3, není taky něco takového pro to. Říkám, no není, nebo respektive...
Myslím, že není, kupte si PS.
Ne, ukázal jsem jim samozřejmě Move a tohle z toho a oni, to vypadá dobře, jo, ale tak to možná bude lepší koupit to víčko třeba, jako, že to je dost podobný, to takhle berou a přijde jim, že jakoby ta nabídka pro děti je tam bohatší, jo. Ono teda ve finále je to všechno stejný, jo.
No ale, tak minimálně s tím víčkem dostaneš.
Tam pak záleží na tom, jako, jak se to kdo propočte, co mu přijde výhodněji, co. Ale jestli má Sony s tímhle šanci, no. Teď furt jako sílej takový ty zprávy o tom, že bude další, oznámená další generace konzolí. Takže pokud by to bylo třeba součástí, řekněme, nějaký nový konzole, tak určitě to bude zajímavý prvek pro lidi, kteří zvažují si pořídit něco do domácnosti. Všichni si pořizují 3D televize, větší televize. A pak přijde teda ta chvíle, kdy budou chtít mít nějaký lepší multimediální centrum, jo? Blu-ray filmy, 3D filmy a tak dále. A pokud Sony to podchytí s tím, že nabídne nějaký takovýhle multifunkční zařízení, který ještě navíc bude mít něco takového, tak v tom jako vidím velký potenciál. Ale pokud by to bylo rozšíření PS3, myslím si, že to už v tuhle chvíli je část trochu, která je dost rozebraná.
No, my vlastně se nemusíme bavit teď úplně jenom o hrách, protože pro Sony je možná větším nebezpečím to, že Microsoft v podstatě licencuje Kinect, nebo snaží se rozšířit Kinect i na další zařízení. My jsme tady před časem mluvili...
Nejenom zařízení, ale i obory, že jo?
My jsme tady před časem mluvili v podcastu o televizi, která bude mít integrovaný Kinect jakožto pro ovládání, proto základní prostě...
Nová!
Ne!
Jo, prostě máte, že tohle
no,
tvoje
bože. No ta televize. Ne, no, ale když vyfakuješ, tak se ti to od toho odečte z toho favorit listu, že?
Takže bychom se vlastně měli zabývat i tím, že business Sony není úplně jenom PlayStation, ale prostě jsou to i další obory a tam by najednou výrazně ztratila.
Alan Wake původně na PC vůbec neměl být, měla to být exkluzivní hra na konzoli Xbox 360, ačkoliv do začátku se hovořilo, že by to mohlo být multiplatformové. Nakonec finští Remedy řekli, ne, budeme to dělat jenom na Xbox, protože to se nám prostě vyplatí. Nevyplatilo se jim to tak, jak úplně plánovali, protože ta hra se si zde prodávala, ale ne úplně nějak královsky. Tím pádem vlastně dva roky, nebo rok a něco po vydání Xboxové verze bylo rozhodnuto, že ta hra vznikne i na PC. Je docela zajímavé, že za pouhé dva dny se právě náklady na konverzi PCčkovou vrátily, což znamená, že hráči o tu hru opravdu měli zájem. A ještě je zajímavější je to z toho pohledu, že když se podíváte na Steam, tak ta hra tam nestojí 39 nebo 49 euro, ale stojí tam jenom 20 euro, což znamená, že jakoby hráči museli mít o tu hru ještě větší zájem, než jako bývá normálně. Plus samozřejmě mohla být přidaná hodnota, že tam jsou ty dvě DLCčka, Signal a Writer. Ale je docela vtipný pozorovat, jak vlastně hra, který Microsoft moc nevěřil, že by prostě mohla uspět na PCčku, tak najednou prostě loop a ona takhle vylítla.
Jasně, je to samozřejmě pozitivní zpráva, ale já když jsem četl tu novinku, tak jsem si říkal, dobře, ale pořád to ještě neopravňuje nebo nedává prostě jistotu těm hlasům, který říkají, že měla být na PC od začátku. Teď samozřejmě se zaplatila PC konverze, ono asi není tak těžký skonvertovat hru vyvíjenou pro Xbox do podoby pro PC. Ty náklady jsou výrazně menší, než byly celkový náklady na vývoj Alana Wakea. Zároveň, jak jsi říkal, ta nižší cena je určitě motivace, když ještě na Steamu vyskočí akce, prostě Alan Wake na PC, ještě tam je nějaký procento off, že? Prostě, tak ty to všechno motivuje, abys to pořídil. A z nějakého důvodu, který třeba úplně osobně nechápu, i po delší době, já nevím, jak je to dlouho, roka půl, dva roky už skoro od vydání.
Prázdně 2010, takže
roka půl od vydání je stále mezi PCčkáři o toho dost velký zájem.
Já si myslím, že prodejům PC verze hodně pomohl i ten fakt, že z Alana Wakea se vlastně za tu dobu, že jakoby než vyšla ta hra a pak i když vyšla na Xboxu a furt se mluvilo o tom, že by mohla být na PC a nemohla být a bude a nebude, takže se z toho stal takový jako mýtus, nebo prostě taková jako, jo, taková jako kult a ty lidi, kteří prostě jakoby zjistili, že tu hru nemůžou mít, byť třeba ani se jim nemusí pak ve výsledku tolik líbit nebo výsledku nemusí být tak dobrá, aby si ji skutečně oprávněně koupilo tolik lidí, tak prostě už jenom to, že jako měla být a nebyla a nakonec je na PC, že jako těm prodejům pomohlo.
Máš pravdu, že kdyby takhle vyšla Red Dead Redemption na PC, na kterou se lidi pořád ptají.
Tak si to koupí prostě dalších, jo, x milionů lidí. Ale jako, byť neschazuju kvality těchto z těch her, jo, tak třeba ve výsledku nemusí být až taková. Ty hráče třeba může, jo, některý může třeba i zklamat, jo, nebo prostě nepotěšit takovým způsobem, jak by si mysleli, ale už jenom to, že prostě jsme ji nemohli mít a teď ji můžeme mít, jo, funguje hrozně jako dobře a jako skvělá psychologie na to tu hru prodat i po roce a půl.
Mimochodem, všímáte si, jak vždycky je takový cyklus, prostě, že vycházejí hry jenom na konzole a pouze konzole a Xbox, PS3, žádná jiná platforma a na konci vždycky života těch konzolí vždycky se prostě objeví ty hry, u kterých se říkalo, ne, nikdy na PC nebudu, tak prostě najednou jsou. U PS2 to bylo, u PS1 to bylo, u PS3 to znova.
Já si myslím, že to jako pokud všichni hrajou Game Dev Story, tak to asi chápou, tyjo, protože prostě se snažíš vytěžit vlastně z věcí, které už nebudou použity jinak jo, nebo na těch nových konzolích, tak se snažíš prostě vytěžit aspoň nějaký prachy a ať už je to ta psychologie, o které jsem mluvil, ať už je to cokoliv jiného, tak očividně to funguje minimálně u takových her, jako je Alan Wake, a fungovalo by to i u Red Dead Redemption na dalších. Jako.
Ono taky těch exkluzivit v poslední době, aspoň možná je to můj dojem, ale
SSX třeba, umývá. To mě štve, že není na PCčku. To měl krásnou grafiku.
Docela dobře, že není na PCčku, ale to zkazili.
Ale zkazili, to bylo stejný.
A za rok si to koupíš na Steamu za 15 dolarů.
Stejně, stejně s lepšíma texturama.
S lepšíma texturama, no vlastně to je ten případ toho Wakea, že jo. Ta hra, kromě toho, že
vypadá trochu líp,
že má ty DLCčka, tak vypadá trochu líp, no ale já myslím, že ten rozdíl není až tak obrovský. Já jsem se koukal na nějaký porovnávací video, jo, Xboxový a PCčkový verze, ten rozdíl tam skoro není vidět.
No ta hra vypadala dobře už tehdy, takže prostě není to, asi ten rozdíl nemůže být už ani takový. Kdo tady z vás má 3DSko doma? Jenom Tomáš.
Já mám to redakční doma.
Přemýšleli jste někdo o koupit 3DSka, když prostě přišlo na trh?
Nikdy.
Michale.
Ze začátku jsem o tom přemýšlel. Jsem si říkal, jako jo, některé ty 3D věci vypadaly hezky, ale jelikož mám DSIčko a poslední dobou jsem ho v podstatě ani nezapnul, tak mě to nějak vůbec neláká. Není tam prostě teď nic, co kvůli čemu bych si to musel jít koupit.
Na rozdíl od třeba PS Vity?
Na rozdíl od PS Vity, která prostě má ty hry tý jako kvalitě, na kterou jsem zvyklý, ale to je prostě taky daný tím, že já nejsem až takový jako fanoušek do těch Nintendo her jako takových, jo, na který to většinou tak jako cílí, takže já radši si zahraju Uncharted, ano, přiznám se k tomu.
Zdeňku, proč ty jsi nekoupil 3DS a proč tomu máš takovou odmítavou reakci?
Nevím, prostě ten 3D efekt, který všichni vypíná, je první věc, jo, prostě jakoby věc, která vlastně točí tu cenu té konzole hrozně nahoru a kterou nikdo nepoužije, to je první věc. Druhá věc, že to zpracování na ní působí strašně lacině, ale neskutečným způsobem lacině. Už jenom to třeba ten nepoměr těch displejů, že prostě jeden je větší, druhý je menší, já se to podívá.
Na mě působí lacině teda ten přídavný analogový styk.
To je další věc, nemá to analogový styk, prostě jo, já nevím, jestli Nintendo myslí, že jsme stále v roce 1995 a že nepotřebujeme analogový páčky, nebo no, nevím.
Více vtipný,
spousta věcí, jsem až pro rozčílený.
Jakoby tím 3D efektem vlastně smazali tu jedinou výhodu, kterou mělo DSko jako nad PSPčkem, že jo, ten dotykový displej, po kterém si prostě mohl malovat, že jo, třeba. Teď, když začneš malovat, tak se ti to rozplizne prostě a najednou musíš jako znova zaostřovat těma očima, no, bolí ti oči z toho.
Takže já myslím, že jako 3DSko byť posunulo trochu asi, že jo, jakoby se dál oproti DSku i v té kvalitě jakoby uvnitř toho výkonu a nepřidává teda jenom ten 3D display, tak si myslím, že je to jako fakt taková trefa, nevím, zbytečná.
No možná trefa do černého, protože Nintendo 3DS už vlastní 5 milionů hráčů. A to je právě hodně. Proto se tady o tom bavíme. Je to docela dost, vzhledem k tomu, jaký zprávy to obestírali, vlastně, že prostě se to neprodává, že to je špatný a tak. Najednou loop, ono to má 5 milionů lidí a je to vlastně nejlepší start, jaký Nintendo kdy mělo u jakýkoliv svojí konzole.
Jsou to čísla z Japonska ještě, abych to
ukázal. Ano, japonský čísla, tak, to je pravda. Takže jenom v Japonsku má prostě 5 milionů DSek,
no,
3 DSek.
Po celém světě to nebude ani milion, ne? Jo, k tomu jako...
Včetně Japonska, jo.
A po kolika slevách ještě, ale...
To je pravda, byla tam nějaká další, obrovská to. Sleva před Vánocem, že jo, právě díky tomu se to z toho stal jako docela příjemný vánoční dárek.
My jsme tady
už tam vyšly zajímavé hry.
No, my jsme tady hodně kritizovali 3DSko v minulosti i teďka jsme se do něj trošku pustili. Je pravda, že bylo období, kdy nejlepší hra na 3DSko byla konverze Zeldy.
Přesně, z Nintendo 64.
Což byla trochu špatná vizitka. Nicméně hry vyšly.
Tam nový lightning,
stihnul to Mario, že jo, Super Mario Land, který určitě byl velkým argumentem, zvlášť pro to publikum v Japonsku. Vyšel Mario Kart, ačkoliv já jsem se teď zařadil prostě do skupiny vyvrhelů v Nintendo komunitě, protože já Mario Kart nemám rád. A vyšel teď Resident Evil Revelations, který zase je to velká motivace, protože pro fanoušky série Resident Evil je to regulérní nový díl, který nějakým způsobem rozvíjí ten příběh.
A opět je to cíleně na Japonsku, když to máme, že Resident Evil Biohazard v Japonsku je zase japonská hra, že jo?
Biohazardo.
No.
Tak se to řekne pro japonsky, jo. Biohazardo.
No, nicméně já jsem to v podstatě zařadil hlavně proto, abychom byli trošku spravedliví a aby jsme neházeli špínu na 3DSko, zvlášť v kontextu toho, že tady poslední dobu vychvalujeme PS Vita, jen se práší.
A aby jsme byli úplně spravedliví, tak když jsme v Události týdne rozebírali Medal of Honor, tak bychom, když jsme řekli A, tak musíme říct i B. Call of Duty, jak se ta hra jmenovala? Call of Duty Devil's Brigade je zrušená hra ze série Call of Duty, která byla vyvíjena od konce roku 2007. Byla to taková ta 3D third person akce, která měla být trochu taktická, měla být zasazena druhé světové války. A dělal na tom vlastně studio Sledgehammer plus vývojáři, kteří prostě měli na starosti Call of Duty 3, Call of Duty 5. Ta hra byla dělána s posvěcením studia Infinity Ward, takže přímo duchovní otcové série Call of Duty měli tenhle ten vývoj pod palcem. Bohužel skončila v koši v březnu roku 2008, v době, kdy už bylo nějaké vertical sliceové demo a byly z toho nějaké screenshoty, které se následně objevily na jednom nejmenovaném serveru, protože jsem si zapomněl zjistit, jak se ten server jmenuje. Ale každopádně mělo to být úplně jiný, jakoby jiný směr pro značku Call of Duty. Mělo to být prostě něco ve stylu Brothers in Arms, možná Ghost Reconu, možná ještě Rainbow Six. Každopádně Infinity Ward, ani vlastně Activision na radu těch Infinity Ward, což je docela vtipný, že na radu Vesta a Zampeli, těch lidí, co odešli potom z Infinity Ward do EA nebo do Respawnu, tak právě tenhle ten vývoj byl zaříznutý a Devil's Brigade už se asi nikdy nedočkáme. Možná se dočkáme v nezvratném osudu příštím.
Je to zajímavá zpráva, mě vždycky baví si přečíst informace nebo koukat na screenshoty u zrušených her a odhadovat, proč se to třeba těm zodpovědným lidem nelíbilo, co je vedlo k tomu, že ten vývoj zařízli. Tady třeba ten důvod může být to, že už by se hodně tříštila ta podoba značky Call of Duty. Už jsme tady měli vlastně to jedno střídání, kdy přichází Modern Warfare a potom nějaký regulární díl nebo díl z druhé světové války a do toho by ještě přišla nějaká taktická akce, k tomu ještě třeba third person, a že už by vlastně oslabovala tu sílu značky.
Tak bych to vzal tak, že ty fanoušci by to mohli brát, jako že to je zneužívání té značky jako k něčemu. Já nevím, já takhle si představím takový ty konzolový sokomy, co byly, že jo. A když si představím, že by bylo něco podobného pod nálepkou Call of Duty, tak jako nevím, to by se mi fakt jako nelíbilo.
Možná by se ti to nelíbilo ani z pohledu investora značky Call of Duty.
No, rozhodně.
I když by se to prodávalo hezky, asi, pravděpodobně.
No, jasně, ale další pak ty díly by mohly dopadnout to hůř třeba, jo. Mm-hmm. Zbytečná, jako zbytečný riziko, aspoň z tohohle pohledu.
Každopádně teďko, vlastně po hrozně dlouhé době, se Call of Duty objeví na něčem jiným, než na velkých konzolích a na PCčku. Bude tady PS Vitovej díl, který vlastně přijde na konci tohoto roku. Možná to bude konverze aktuálního Call of Duty, který se teď chystá, možná ne, to nevíme. Každopádně, myslím si, že na PSPčku taky vyšel nějaký Call of Duty. Nebo
vyšlo, ale to bylo jakoby starý. Bylo jako
nebo to bylo Medal of Honor možná ještě, ne? Vanguard.
Bylo to Call of Duty Zero Hour.
Ale Vanguard tam vyšel taky.
Možná.
Což vlastně trochu se to odlišovalo od těch původních her vždycky v nějakým stylu, protože přece jenom ten handheld neměl tu druhou páčku, tak se to muselo prostě ovládat nějaký.
Ale třeba, ten, jako třeba to Call of Duty, který byl jakoby z druhé světové války a vele bylo vlastně takový ten druhý díl Call of Duty, tak to bylo super, to jsem dohrál a hrál se to dobře i s jednou páčkou.
To byla vlastně předělávka původně PS2-kový hry na PS2, vlastně, jak tady Michal mluvil o tom tříštění pozornosti vůči sérii Call of Duty, tak vlastně na PS2 vyšlo několik, možná pět původních her, které prostě nevyšly na žádný jiný konzoli. Myslím, že tam byla Big Red One Call of Duty, byla tam nějaká Finest Hour, to bylo něco jiného, nebo možná tam byly taky, nebo Rising Sun Call of Duty, nebo možná to už si pletu, že to byl možná Medal of Honor. Medal of Honor právě tam byla taková jako třenice mezi Call of Duty. Že tam prostě
Pacific Assault, nebo něco
Pacific Assault byl Medal of Honor 100%.
A to bylo taky, myslím, jenom
PlayStation. No, ne, to vyšlo na PCčku, protože jsem hrál i demo. Ale byly tam prostě takový vždycky třenice, tak možná právě, že byli poučený z tohoto vývoje, že není dobrý prostě vydávat Call of Duty jako na běžícím páse, že je dobrý mezi tím mít prostě aspoň ten jeden rok oddychu, takže to mohlo přispět i ke zrušení Devil's Brigade. To je všechno z novinek, pojďme na hru týdne. Do hry týdne to konečně dotáhl Alan Wake. byl ten finský Max Payne. Jehož příběhové eskapády byly lehce hororové, lehce thrillerové, trochu vycházely z Twin Peaks, trochu z Act X, trochu z Krajních mezí. Tak před rokem a půl, už jsme to tady říkali, vyšly na Xboxu. Teďko konečně se dostali na PCčko. Plus, ještě pochopitelně nesmíme nezmínit přídavek American's Nightmare, America's American Nightmare, sakra, si to vždycky furt pletu. Alan Wake's American Nightmare bude hra, o které se tady budeme bavit přednostně, protože přece jenom toho Alana Wakea nic moc se od té doby, co vyšel na Xboxu, nezměnilo, kromě té lepší grafiky a přidání těch dvou DLCček, které ještě trochu více osvětlili ten příběh. Ale můžeme jim začít, protože prostě to je hra, o které se vyplatí bavit hodně dlouho, protože ten příběh ne každý pochopil a možná bychom vám tady mohli osvětlit bez spoilerů nějaké příběhové zákoutí. Zdeňku, ty jsi to hrál, že jo?
Hrál, ale...
Jak se ti do té hry líbilo?
No já musím nejdřív takhle začátku přiznat, že jsem nehrál Alan Wake dlouho, už ani nevím z jakého důvodu jsem se k němu jakoby nevrátil, ale jako z těch pár hodin hraní musím říct, že to bylo jako fajn a hlavně ten nápad vůbec jako celkově do bojování za pomoci světla nebo respektive
baterky
tak že jako celkově tohle bylo docela dobrý, originální rozhodně a v té době mě uchvátilo to grafické zpracování, který jasně odráželo kvalitu nebo odráží kvalitu Xboxových her, která pořád ještě je koukatelná, byť už prostě ta grafika je překonaná, ale líbilo se mi to zejména jako hra stínu a světla. Myslím, že v tomhle tom směru perfektní. Jak říkám, víc o hře jako samotný bys asi mohl říct ty, protože ty jsi to určitě dohrál. Mm-hmm. A určitě ne jednou.
Jednou. Protože já jsem na horory prostě paku. No, já...
Mluvil jsi tady o nějakým zmateným příběhu, co chceš přesně osvětlovat?
No, osvětlit si hlavně to, že vlastně úplně na tom konci, kdy se tam něco stane a vy jste uvrženi do nějaké alternativní reality toho městečka Night Springs. Bright Falls se to jmenuje, to městečko v tom původním Alan Wakeovi. Night Springs je vlastně jenom ten seriál takový, ten, co doplňoval toho Alana Wakea. Tak se tam něco prostě stane a vy jakoby nevíte vlastně, co se tam stane, protože nikdo vám to pořádně neřekl, jako co se prostě s Alanem stalo, co se stalo s jeho ženou, proč tam byl Mr. Scratch a tak podobně. Právě ty příběhový DLCčka Signal a Writer, tak ty vám mohli hodně pomoci právě ve výkladu toho příběhu. Ale jak si tady říkal Zdeňku o té grafice, tak mě uchvátila naprosto tehdy, protože když tam přijedete do toho města, tak prostě teprve tam zapadá slunce, nebo pokaždé, když jako je taková klidová atmosféra, tak prostě zapadá slunce a vy se můžete dívat, jak krásně to slunce prosvítá skrze ty vzrostlé jedle a buky a jasany a podobné stromy, nevím, jaký tam zrovna byly v Bright Falls, ale každopádně tyhle ty prostě scénérie tam byly naprosto nádherný. Bylo tam naprosto jasně vidět, že původně to měla být jakoby otevřená hra ve stylu GTAčka, jestli tam opravdu jako měli projíždět skrz tu krajinu, což se nakonec zvrhlo jenom v to, že prostě tam ta krajina byla, ale vy jste vždycky museli procházet přes nějakou táhlou nudli, aniž byste se mohli prostě z té cesty sejít někam jinam. A hlavně Alan Wake byla hra, ve které byly hlavně hrozně zapamatovatelné ty momenty jednotlivý. Protože jako na scénu, kdy stojíte s vaším společníkem na pódiu, začne do toho hrát rocková hudba od nějakých finských bohů metalových a do toho tam prostě na vás nabíhají příšery a vy musíte prostě rozsvítit ohňostroj, který byl připravený pro tu rockovou show, abyste je odehnali, tak to je prostě zážitek, na který si pamatuju doteď.
Ty jsi na začátku mluvil o tom, že Alan Wake's American Nightmare je hrou trochu jinačí, nebo nemoc podobnou původnímu Alanovi. Proč tomu tak je? V čem tkví ten největší rozdíl?
No je to hlavně v tom, že ta hra je daleko víc akční, protože přece jenom ten původní Alan Wake tak trpěl podobným syndromem jako Resident Evil, že prostě tam bylo málo nábojů, málo lékárniček a tak dále.
A to je jako chyba? Mě právě
přitahovalo. Ne, to není chyba. Ne, to není chyba. To je jakoby záměr autorský, jo?
Mě právě k tomu přitahovalo, já jsem teda Alana Wakea původního nehrál, ale strašně se mi líbila ta myšlenka, že hrdina je spisovatel, že to je někdo, kdo není jako voják, no, kdo nebude mít spoustu zbraní, kdo prožívá opravdu nějaký intenzivní strach během toho setkání s těma nejrůznějšíma nepřátelema.
Tak tady právě v tom American Nightmare, tak tady dostáváš kulomety, combat shotgun, hunting rifle a prostě jsou spousty dalších zbraní, které si odemykáš jenom tím, že tam sbíráš jednotlivé části toho manuskriptu a tam jsou prostě v kufrech, ke kterým přijdeš a oni se odevřou. Jo? To není prostě, že by si musel nějak vybojovat nebo příběhově nějak dostal nebo něco to. Jo?
Tak pro mě tímto pádem Wake's Dead
bohužel pro spoustu lidí, jo, ale tu hru si rozhodně stojí za to zahrát, protože tady trochu začali experimentovat s tím otevřeným prostředím, který, jak se posléze potom ukáže, není až zas tak otevřený, ale prostě můžete si tam ze začátku chodit, jak chcete, procházet si, prostě podívat si, jestli tady ten bufáč je otevřený, není, jestli tady ten hotel je otevřený, taky není, jestli tady ten prostě důl je otevřený, ještě není. A vlastně tohleto otevřené město v začátku tomu dává takový zajímavý punc, prostě, že prostě si tam budete procházet to město a budete si jako tam různě jako mluvit s lidma, pak zjistíte, že tam je jenom jeden člověk, s kterým můžete mluvit, pak s ním promluvíte a vlastně najednou se z toho stane zase lineární akce, dá se říct.
Co se týče příběhu, posouvá ten příběh nějak dál, nebo je zasazený před ty události?
To je docela jakoby komplikovaná odpověď na tuto otázku, protože ten příběh je jakoby naprosto oddělený. Jo? On vlastně se tam operuje jakoby s tím, že je to jako jedna z epizod toho seriálu Night Springs. Jo? Mm-hmm. Že opravdu Alan Wake se v nějakým tom svým limbu, v kterém se ocitnul na konci té původní hry, prostě najednou zjevil ve svém příběhu, který psal pro ten seriál.
Jasně.
Jo? Že on je najednou jednou z těch postav a oni ho tam všichni znají a on samozřejmě vůbec...
Proto jako, vypadá jinak. Jo?
Proto vypadá jinak a proto... No, tak.
Džínci.
Tak a je docela komplikovaný ten příběh z začátku pochopit, protože on je to vyprávěný částečně jako příběhovým těma engineovýma animacem a částečně jakoby videosekvencema. Jo? Opravdu, kde vystupuje nějaký reálný herec ve dvou obdobách a prostě jednou je to Alan Wake a jednou je to Mr. Scratch. A vy prostě se najednou neorientujete, jako kdo je kdo a proč je tam tenhle ten a proč jste se najednou objevili tady a proč, jako co se celý tohle to děje. A ono, já bych to přirovnal třeba k Lostu, k nějakým jako opravdu dobrým epizodám Lostu, jo. Že jako se tam třeba ten, já možná jako toho budu litovat, že tohle to jako prozradím, ale ten příběh...
Je to Jacob.
Ten příběh se tam vlastně, pokud znáte film Chyťte doktora, český,
Maria.
Tak ten je, nebo Lola běží o život prostě. Z jednoho bodu výchozího se to třikrát odehraje jinak. Jo, jestli jako chápete. Tak vlastně tam procházíte přes tři prostředí a po každý se v nich stane něco jiného a zároveň stejného jako předtím. Komplikovaný na vysvětlení, ale zajímavý na hraní.
Ten japonský film Hiro.
Ten neznám, bohužel. Ale Chyťte doktora taky nebyl špatný.
Myslím, že Hero je lepší příklad na tohle.
Grafická stránka na to, že to je arkádovka, tak je docela dobrá. Stojí to vlastně jenom 800 Microsoft bodů, takže z toho by člověk usuzoval, že to prostě nebude moc jako extra. No to vypadá fakt dobře, akorát třeba stíny pod postavama jsou takový ty černý prostě kružnice, jenom místo toho, aby to bylo realistický, jako to, že prostě postava dá ruku nějak, takže by to ten stín nějak reflektoval, tak to se tam už neděje. Nezbíráte tam, neupgradujete si tam baterku, což mě trochu naštvalo, protože byla jedna z hlavních věcí, co mě na Alanovi Wakeovi bavila, že prostě v půlce hry jsem dostal lepší baterku a na konci jsem dostal úplně super svítilnu. Tak tady máte furt jednu takovou tu jednoruční baterku. To je taková moje libůstka. No. Ale ta hra vypadá fakt dobře, jako na to opravdu kolik stojí a jak je to vlastně cílený, tak opravdu vypadá fajn.
Zbývá už jenom jedna palčivá otázka, to kdy vyjde na PCčku.
To se mě neptej, to se ptej do Finska, pošli korespondent.
Bude to za rok?
No, za rok a půl minimálně. No, jako fakt bych byl rád, kdyby tohleto vyšlo na PCčku, protože by si mohli jako přidat, teď když mají jako nášup v podobě Alana Wakea, toho původního Xboxového, takže by si mohli přidat jako ještě tenhle ten jeden příběh. Plus ještě je zajímavý, jak jsem mluvil o té větší akčnosti, tak jedna věc je to, že tam prostě máte nekoneční zásoby nábojů, že prostě nikdy vám nedojdou, se nestane prostě, tam furt jsou nějaký bedny, ze kterých si do nekonečna můžete nabírat další a další náboje a baterky. Plus je tam mod Horda, Falanovi Vejkovi, kdy prostě se ocitnete třeba na hřbitově a máte 10 baterek, 22 nábojů a vystačte si s tím.
A to je klasický survival mode, jako...
No jasně, ale jako do toho Alana Wakea to prostě jako nesedí.
To je jedno, ale jako jsi fanatizovaný z Gears of War?
No, já myslím, že už to tak zažralo pod kůži, že prostě Horda rovná se survival mode. Jako.
To nevím, ty vole.
No každopádně prostě úplně to tam jako nezapadá, navíc ta Alanovská Horda není multiplayerová, že jako opravdu tam můžete jenom hrát jako v jednom tom člověku, že prostě se k vám nikdo připojit nemůže. A není to ani moc zajímavý, jako ty mapy sice využívají úplně jiný prostředí než ty z původní hry, že prostě nenacházíte se v těch samých prostě prostorech, ale já bych to tam třeba jako nedal, jo, kdybych byl nějaký lead game designer té hry. A je docela vtipný, že úplně úvodní obrazovka, vlastně úvodní menu, takový to, když press start to continue, tak to už to symbolizuje vlastně to, jak ta hra bude vypadat, že tam je žlutý font, žlutým fontem napsaný Alan Wake's American Nightmare ze stylu takových těch 50-kových, 60-kových hororů, které byly uváděny v těch Grindhouse Cinemas. A Alan Wake tam stojí s flanelovkou, takhle rozkročený na nějaký hoře a má v ruce nastřelovač hřebíků. Tak nová zbraň v univerzu Alana Wake. Tak už jenom prostě z toho pochopíte, co se tam před vám bude odehrávat. Já jsem docela koukal, když Tomáš umístil hlasování na naše facebookové stránky o hru týdne do retro sektoru.
No, já jsem tam totiž dal jediný 3 letecký simulátory, prakticky skoro, který jsem hrál v době, kdy jsem ještě netušil, že letecký simulátory jsou žánr nad moje schopnosti a síly, a taky to asi znamená, že to ještě nebyly tak náročný a tak realistický simulátory. Ukázalo se, že F-15 Strike Eagle jsem asi hrál jenom já, protože tam hlasovali asi 3 lidi pro tuhletu hru.
Třeba překvapil, jsi tam nedal Comanche.
Comanche jsem nehrál, na to jsem neměl počítač, na můj 386 se neběžel.
Nebo Werewolf.
Ale každopádně se souboje mezi Retaliatorem,
to jsem si říkal, že ten vyhraje.
Taky jsem mu věřil, a Red Baronem, tak zvítězili dvojplošníky.
TFX tam
nebylo. Trojplošníky dokonce.
Dokonce trojplošníky.
Red Baron je trojplošník.
Na každopádně červený trojplošník. Tak no. Já si teda pamatuju na Red Barona jenom dvojku. Jedničku jsem vůbec nehrál.
Ty bláho, já jsem naopak právě hrál tu jedničku nejvíc, jo. Jednička, byť asi dobře, dvojka byla lepší, jako po grafický stránce, takhle.
Po grafický prostě zvukový efekt.
Ale dvojku máme spojenou hlavně s tou úžasnou obálkou levelu, jo.
Červená obálka
s červenýma písmama.
Pojďme se o té jedničce, ne?
Tak já vám řeknu o jedničce, to bude velice krátký, smutný příběh, já jsem jí hrál.
A nikdy si nepřistál.
Já jsem vždycky začínal tím, že jsem letěl.
Jsem hrál ty
souboje, ne?
A vždycky jsem jako půl hodiny někam letěl, pak se přede mnou vyhlo to letadlo, já jsem takhle jako zatočil něco to a najednou jsem ztratil rychlost a přistál jsem, jestli se to dá takhle říct, a konec, teda výbuch. Takže znova pokus, zase jsem letěl půl hodiny, pak jako čtvrt hodiny, fakt z toho speakeru to furt vrčelo, že jo. Občas jsem si zkusil vystřelit, jako tu, že jo, pomalý střílení. No a najednou zase myhlo se přede mnou nějaký letadlo, tak jsem zase zatočil, střelba, že jo, nepředsadil jsem, prostě neuměl jsem to vůbec hrát tohle. No takže po asi takových 50 pokusech jsem to vzdal a vrátil jsem se k hrám, co tady právě Tomáš říkal, jako je Retaliator. Jasně. Výborná jako věc. Přece jenom Forsáž je Forsáž, jo. Jako, takže Red Baron jako hezký, všechno super, jako modely, tak na tehdejší dobu grafika, ale fakt jsem to nebyl schopný hrát. No.
My jsme hráli Red Barona asi podobným způsobem v počítačové učebně totiž. A já si přesně vybavuju, tam byl, já nevím, jestli tam byly vůbec jako mise, my jsme hráli jenom to, kde máš jako výzvu.
Jedničce bylo několik herních modů, jasně, ale to bylo.
A to jsme hráli, jenom
tak,
to bylo to,
na jednoho,
ale nikdy jsme nevyhráli.
Nikdy jste nehrál. Skoro,
no, možná někdo, já jsem teda rozhodně za sebe nikdy nevyhrál.
No, já jako první věc, kterou jsem hrál, pochopitelně ne v době, kdy to vyšlo, že ta hra je z roku kolik, 1994 tuším, nebo tak
nějak. Starší ještě bude.
Možná, nevím. Nehrál jsem ji v době, kdy vyšla, protože to mi bylo prostě 5 let nebo 6 let. Hrál jsem ji až pozdějiš, ale zase ne až tak moc pozdějiš, ještě před Nagánem určitě.
7.
Tak. A jako já vlastně musím říct, že Red Baron v podstatě formoval můj zájem o simulátory, jako bez debat. Já jsem vždycky měl rád letadla z první světové války. V té době, kdy jsem hrál Red Barona, jsem měl od stropu zavěšeného Sopwitche Cable a prostě Red Barona taky jako plastikový modely. Takže já jsem byl toho strop zblázněný a hrál jsem nejdřív tu kampaň, že? Tu prostě příběhovou část, která byť pochopitelně v porovnání s aktuálníma hrama nebo se způsobem, jakým je zpracovaný příběh ve hrách, ať už leteckých nebo jakýchkoliv jiných, byla špatná nebo nebyla prostě moc dobrá, ale bylo tam pár prvků, které se mi fakticky líbily, a třeba v momentě, kdy jste během nějaký téhle mise nad nepřátelským území dostali na ložíno a prostě jste museli přistát nebo jste prostě havarovali někde nad nepřátelským územím, tak vás zavřeli do vězení, že jo. A prostě během toho, co jste byli ve vězení, třeba měsíc, jo, tak ubíhala prostě doba a pak jste se vrátili zpátky utekli jste třeba, nebo prostě tam se něco stalo, to byla nějaká taková ta kreslená animace. A za tu dobu, co jste byli, tak se třeba změnil jakoby, jo,
režim.
Ne, režim zůstal furt stejný, no, to hrálo v roce 1915 až 18, jo. A změnilo se jen třeba prostě, že byly nový letadla, jo, nebo prostě jako nový způsob. Vy jste dostali nový letadlo, ne, no, jste prostě byli jako zpátky, a já jsem vždycky jako pocit, jako jsem se teda vrátil, rozumíš, jo, prostě
letadlo, jo, dostal jsem nový letadlo
a jel jsem dál, jo. Takže v tomhle směru se mi to strašně líbilo, nicméně ty mise nějakým způsobem nebyly spojený žádnou prostě zápletkou, byla to jedna mise za druhou a těch misí nebo způsobů vlastně, jak jste ty mise mohli hrát, tak tam bylo hnedka několik. Ty cíle se pochopitelně měnily, jak už tady Tomáš říkal, byl tam režim vlastně dogfight jeden na jednoho proti nějakému esu, pak tam byl klasický souboj proti hrstce dalších letadel a pak tam byly, a to jsem měl nejradši, takový ty právě obhlížecí mise, takový ty patrol mise, kdy jste lítali. A to, když jste hráli teda většinou za ty Brity, protože Němci v tomhle tom byli šílený, tak když jste hráli za Brity nebo za spojence, tak jste dělali takovou tu patrolu a sestřelovali jste takový ty pozorovací balóny, jo, pozorovací vzducholodě, takový malý. To bylo super, na to rád vzpomínám. A pak musím říct, že já tu dvojku tolik nehrál, teda, no, jestli se můžeme dělat.
Ale jak to tady popisuješ, tu jedničku, příhody s jedničkou, tak mě to hrozně připomnělo, když Honza Herodes promlouval o svý nejoblíbenější hře z Amigy. No. A to byly Wings, no. Původní, jakoby, původně amigácká záležitost, že prostě první světová válka, piloti a prostě prožít ten celý jejich příběh, celý ty 4 roky té války. A tohle to mi to hrozně připomnělo. A vlastně Red Baron byl kromě nějakých Flying Corps a tyhle těch vlastně jedna z mála her, které se odehrávaly v té první světové válce, že jo?
To jo, jako je málo.
Jak se přímo ten Red Baron, Major von Richthofen nebo nějak?
Tak nějak, no.
A to bylo ESO, že jo? Takže...
Tak ono, SM se stal v první světové válce, myslím, po sestřelu 4 letadel. Jako bys měl ten titul ESO. A on jí sestřelil, nevím, bych kecal. Ty...
Já myslím, že nějaký 137.
Ale on byl ESO všech S.
Ale ne, to ani nebylo tolik takovýhle číslo. Jako...
To byly
desítky, jako opravdu. Já jako fakt bych kecal, mohl bych to najít, ale...
Tam ta statistika ale... snad i ve hře byla, ne?
Jo, určitě.
Tam měl vždycky profil těch
jednotlivých pilotů, jasně, a pak ten tvůj pilot, že jo, a to se neustále načítali ty sestřely. Jako já jsem třeba za celou dobu toho hraní, jakože jsem vlastně celou tu jakoby příběhovou část, nebo celou tu kariéru, kampaň, nebo jak to budu nazývat, jsem dohrál několikrát. A nikdy jsem neměl snad víc než nějakých 50 letadel sestřelených. Jako, že
tak bylo tehdy jako, jsi neměl naváděný rakety, že jo?
Tak odráželo to tu realitu, že jo? Michal už tady naznačil, že prostě si ztrácel rychlost.
Mohli si někam letěl,
mohli si spadnout. Mohli si spadnout. Ono na svou dobu to byla docela propracovaná simulace, jako, a určitě nebyla pro všechny. Takže, jak říkám, u mě to formovalo prostě zájem o takovýhle hry, no.
Jak říkám.
Co ta dvojka? Hráli jste to teda někdo?
Já jsem to hrál, ale mě už tehdy jakoby letecký simulátory bavily, ale spíše mě bavilo koukat na někoho, kdo to s nima umí, než jakoby samostatně hrát. Samotuji, jsem hrál Israeli Strike Force, se to jmenovalo. Israeli Air Force se to jmenovalo. Pak jsem hrál Joint Strike Fighter a ještě nějakou hru. A pak jsem se právě dostal k tomu Red Baronovi dvojce. A tam mě na tom vadilo, že prostě ty letadla nejsou tak rychlí. Že prostě chvilku trvá, než jako vyletí do toho vzduchu a prostě
pak... Jako... dává úplně perfektní možnosti.
Jako z pohledu prostě člověka, který ho jako to nezajímá vlastně, tak jako to nebylo tak... Jak je to slovo, tyjo? Tak jako wow, nebo cool. Jako, jak by to mohlo být jako u těch proudových, říkám to správně, proudových letadel. A vlastně ty dvojplošníky mě bavilo koukat třeba na screenshoty, mě bavilo koukat na videa. A pak když jsem si to zahrál, tak jsem si říkal jako to byla moje jako reakce, a pak jsem to vypnul, že?
Já teď přemýšlím, jak se jmenuje ta hra, která vyšla loni, myslím, a je to simulátor jakoby s moderní grafikou a zaměřující se právě na letadla z první světové války.
Wings of Prey?
Ne, Wings of Prey je v podstatě šturmovik. Ale tohle se jmenovalo nějaký Spirit of Flight nebo tak něco, tuším. Myslím, že to říkám dobře. A to je právě jako taková inkarnace, právě jakoby podobná hodně tomu Red Baronovi. A velká spousta těch hráčů, já jsem pročítal diskuzní fora, velká spousta těch hráčů fakticky ronila nostalgický slzy, potoky slz, protože právě tahle hra, Spirit of Flight, já to zkusím najít, jestli to opravdu jmenuje.
Tak si chystá, že ten World of Warplanes.
Ta byla perfektní. World of Warplanes ale nebude začínat první světové válce, pokud mám správné informace. Já myslím, že to bude začínat až nějak jakoby mezi válečně dnešní době.
Budou to éra, že jo, to je
hlavně. To jo, ale už to budou prostě rychlý vrtulový stíhačky, jako velmi rychlý stíhačky, který se v podstatě lišej úplně maximálně.
Že mají na nose tu...
A tak to měli na nose taky tyhle spíně ty války, ale prostě jsou oplechovaný, jsou rychlejší, jo, úplně jinak se ovládají. Prostě, no.
Vlastně tehdy, já nevím, jak to je jako doopravdy, já jsem měl opravdu stejně jako Michal hrozný problém někoho sestřelit. No, že jako nejdřív se jako namířit na něj, on prostě mohl si, že jo, přitáhnout páku k sobě, odlítnout někam úplně dopryč. To myslím, že v době jako simulátorů typu Falcon 4.0 nebo podobně nějaký jako ty moderní už, takže právě toho hráče k tomu mohlo přitáhnout díky tomu, že prostě se dal letět a nebo kouknout na radar, aha, tady tři červené tečky, loop, namířím se to nějak, rakety a nazdar.
Pro mě bylo hrozný vítězství, když jsem zvládl některé úplně základní dovednosti, protože samozřejmě jsme to hráli a neměli jsme k tomu naprosto žádnou průpravu. Nevěděli jsme prostě, že existuje třeba u té F-15, že existuje možnost, že když vzlítneš, tak jako zasunou dovnitř ty kolečka, že? A že potom, když to uděláš, tak když přistáváš, takže logicky zase musíš vysunout. A tahle ta věc mi znemožnila jenom přistávání, jako opravdu...
Zdeněk udělal pohled.
Jako, mě bylo prostě sedm, jo.
Zdeněk nasadil pohled Toma Cruise.
každá dílčí činnost, kterou jsme se naučili dělat, že jo, v tom simulátoru, tak byla sama o sobě strašný vítězství.
Já jsem zakamil u toho Retaliátora, no, že tam jsem se fakt naučil úplně všechno a...
Zkoušel jsi taky klávesnici, co ještě dělá
přesně, nějaký čudlík. No jasně, F1 až F12.
Tam byly hlavně složitý mise, které byly zadaný v manuálu, který jsem tenkrát neměl, takže jsem vlastně zjišťoval, co v který misi mám udělat a na všechny mise jsem přišel, takže jsem to hrál hrozně dlouho, jo, a to u mě zůstal jako nejlepší simulátor. Pak jsem zkusil ještě novější, byl TFX, ale na to už jsem neměl tak výkonný počítač, takže pak jsem jako zjistil, že přece jenom je to jako až moc složitý na mě a simulátory jsem opustil, ale na tohle to vždycky rád vzpomínám. No. A u toho Red Barona, ty jsi tady ještě se ptal, jestli někdo hrál dvojku,
no.
Tak dvojku jsem hrál.
Úplně stejným způsobem jako jedničku, viď? Je mi to jasný, ne? Vždycky si chvíli letěl.
Vždycky jsem začal ve vzduchu. No, dál už to znáte.
To pokud se ještě budeme bavit dál o těch simulátorech aspoň chvilku, tak já vlastně musím vzpomenout na to, že po Red Baronovi, co jsem hrál, tak jsem pak hrál F-16, jak se to jmenoval? Fighting Falcon. A to byla taky perfektní simulace.
To byla super, na screenshotech úplně boží.
To byla tak super, jako. Jo, to jsme taky, a tam neviděli jsme nic, jsme hráli s kámošem na jeho počítači, doma jsme se u toho střídali, že jo. A taky neuměli jsme anglicky, neuměli jsme nic a teď já vycepovaný z toho Red Barona, jo, prostě říkám, ty takhle rychle nemůžeš letět, takhle nemůžeš otáčet, a když ztratíme prostě rychlost, prostě přidělení spalování, F-12 zmáčkni, kde to je, dělej zmáčkni to, jo, tak takhle jsme to
hráli. Vždycky nejvíc bavilo, přepnout si do toho externího pohledu, teď mačkat pod 1 až 9, jako jak jsou ty zážehy, že jo, mačkat tak. Malý vojínek, větší vojínek a teď to rozpálím fajrák prostě a vody mačká jako nejdřív jedničku a pak rovnou devítku a
to jsme se z první světové války dostali.
Ale chtěl jsem říct, jak jsi tady zmínil tu interaktivní kampaň nebo jako to, že prostě tam třeba měsíc mohl stát ve vězení.
A nebo ještě musím dodat, a nebo nemocnici, když jsi spadl na svým území a tohle člověk.
Tak to mi připomnělo hru Back to Baghdad, což je už jakoby moderní simulátor, který simuluje vlastně konflikt v Iráku z roku 1991, tu válku v Perském zálivu první, tak tam právě byla jakoby, že ses nemusel zúčastňovat těch misí. No, že prostě mohl jako simulovat ty mise, dá se říct. Že jako ten konflikt se mohl vyvinout úplně jinak, než jako...
Když se tě dohrál.
No.
Aniž by si hrál. Tak, to je super.
To je jako v NHL, když dáváš furt simulate game.
A dalo se už tehdy v tom Red Baronu, já nevím, dalo se jako navěsit na to letadlo, co jsi chtěl, nebo prostě byly tam kulomety?
Vánoční vozdoby, myslíš, jo?
Ne, bílou šálu.
Předělat kulomety, a jestli tam byl prostě nějaký zadní střelec, nebo něco takovýho.
No, ne, nebyl. Jako byly letadla takový větší, takový ohromný, a zvlášť italský, třeba francouzský principy válce, který jakoby měli ten parametr bombardéru, dejme tomu, ale fungovalo
to... kantýna.
Fungovalo to v podstatě tak, že to byl takový obrovský papírovej prostě drák, jo, který měl třeba tři vrtule, což už samo o sobě bylo jako masakrální, třeba jednu tažnou a dvě vleční. A v podstatě tam seděl chlapík vzadu, jakoby za tím pilotem, takhle v koši tam měl prostě bomby a normálně takhle prostě vyhazoval rukou z toho letadla. Jako, a byli teda i zadní střelci, ale v Red Baronovi si mohl hrát víceméně jenom s těma stíhačkama, být známýma, méně známýma. a takovýhle velký letal tam prostě nebyly. No.
No, o simulátorech se tady už asi dlouho bavit nebudem. Tak Zdeňku, zkus nějaký tituly jako simulátorový, který tě hodně bavil a který se prostě třeba i dneska zahraješ.
A jako starý nebo
starý, aktuální? Nový, jakýkoliv.
Tak určitě si zahraju vedle Red Barona tak klasickou B-17 Flying Fortress, což je taky perfektní simulace, u který jsem strávil hodiny a hodiny.
To jsem hrál a byl jsem takový jednou vajíčku kulometným dole, co je potom.
To jsi mohl střílet kabinou. Ty pozice jednotlivý.
No já teda musím říct, jako
Flying Fortress pro mě byla hra dlouho nepřekonatelná, nepokořitelná. Nebo
a mimochodem, jenom já, než to zapomenu, jo, já jsem viděl nějaký film, nějakou tu příběhovou historku od Hitchcocka, kde prostě právě byla taková ta Flying Fortress a musela přistát a nevysunoval se jí podvozek.
To od Hitchcocka?
Od Hitchcocka to bylo.
To se jmenuje Memfiská kráska, o čem tady mluvíš, ten film.
Ne, počkej, a chlapík byl právě v tom vajíčku dole a nemohl jako pryč z toho vajíčka a nemohl se vysunout podvozek, takže musel jako přistát na tom chlapíkovi.
Si něco pro to teda neznám vůbec, ale jestli to je Memfiská kráska příběh.
Vím, že to jako uváděl ten Hitchcock, takový ten jako taková ta silueta toho Hitchcocka to uváděla a na konci tak, byla taky. Tak, to je, to jsem viděl nějak 95, jenom prostě tohle to
bylo. To jako barevný jako film?
No barevný to bylo.
Já myslím, že to s něčím pleteš, Jardo, protože nevím, no to je jedno. Nicméně Flying Fortress pro mě dlouho nepokořitelná záležitost, protože jsem k ní neměl žádný manuál, neměl jsem nic a jako to bylo něco oproti tomu Red Baronovi, že jo, tam prostě máš 4 motory, máš tam 8 pozic v tom letadle nebo kolik, jo, vysunovací prostě všechny věci různý, no tak dále. Takže to jsem hrál dlouho, to je jako důležitá věc, kterou musím zmínit. Pak ta E16 z těch modernějších, jo.
Co Falcon 4.0?
Falcon 4.0 podobný případ jako B-17 Flying Fortress, opět jsem k tomu neměl manuál a opět jsem na tím strávil prostě šílený hodiny.
S joypadem?
Ne, já jsem měl joystick, člověče. Protože já jsem měl rád simulátory, já jsem měl joystick, takže jsem hrál s joystickem, ale já jsem pak jakoby zanevřel na to hrát to jako simulaci, ten Falcon. A to jsem ještě vlastně otce přemluvil, aby mi k tomu koupil monitor, protože tam jsem neměl rozlišení, já jsem měl 800x600.
Bez monitoru, já jsem měl
monitor 800x600, tam to vyžadovalo 1024 a víc, že jo, jako to nešlo nějak přenastavit, nebo jsem to možná neuměl. Takže tohle to jsem hrál pak jenom více méně tak jako sranda. No a pak přemýšlím.
Co Flight třeba? Flight Unlimited.
To jsou takový jako, nevím.
Nebo no. Flight Simulator.
Flight Simulator pochopitelně.
Combat tak, Flight Simulator.
X-Plane. Combat Flight Simulator byla srágora. No a z těch nových všechny ty věci, takový to DSC, Black Shark, nebo což je vrtulník, simulace vrtulníku, úplně hardcore propracovaná. A pak ještě ten Warthog, což jsme recenzovali.
Já si dohodu představit, jak bychom to já s Michalem hráli.
No je to jasný. No.
AH-64 Longbow.
Taky.
Nejlepší simulátor vrtulníku na světě.
Co Taycan Helicopters?
No a k tomu jsem se chtěl dostat, že jo? A Taycan Helicopters to jako završuje. U toho jsem tady strávil hodně času a jako ještě jsem přemýšlel nad tím, že bychom si třeba i zahrál, ale mám to furt nainstalovaný tam, takže i k tomu bychom se chtěl rád dostat. Takže těch simulací je opravdu hodně a v nějakých dalších a nejenom třeba leteckých, ale i různě obskurních simulátorů a netradičních simulátorů se dočtete v aktuálním levelu připravovaným, tam máme velký téma o simulacích.
Pojďme na dotazy. Dotazy nám přišly 3. První je od Filipa Fuchse, který se nás ptá, jestli jsme už četli životopis Steva Jobse od Waltera Isaacsona a jestli ano, tak jaký máme na tuto knihu názor. Já ji mám doma. Jsem ji neodevřel, mám ji od Vánoc.
To mě nepřekvapuje.
Ale furt se k tomu chystá.
Já jsem ještě nikdy neviděl Jardu číst knihu, já bych to nikdy chtěl zažít.
Ale furt se k tomu chystá, jako jestli to přečtu. No. Já to mám 2 knížky o Steve Jobsovi a tahle tam má takový pěkný bílej obal, tak možná se k tomu někdy dostanu.
Je stejně jako simulace, tebe baví se na to koukat, viď, ale nebaví tě to hrát.
Je baví si ty knížky kupovat.
Samozřejmě, protože jsi nemocnej, to všichni víme, že jo. Ale...
A četli jste teda někdo životopis?
Ne, nečetl. Já nečetl, já asi nejsem Appleista, já jsem zdal panovi Jobsovi tak jako vnitřní hold a to je tak jako celý, jo.
Já taky nejsem Appleista, ale mám rozečtenou nějakou knížku, a ale není to tohle, ne, o Steve Jobsovi, ale...
Jak jsem spadl z hrušky.
Nevím, od koho to je, tyjo.
Jak viděl svůj první milion.
No, určitě, tyjo. Ne, je to taková historie jako Apple a docela zajímavá knížka.
Dále se nás tam Matyáš Ksikon Friedrich, doufám, že se to neskomulil, Ksikon. Zdravím celý podcast. Před časem jste se bavili o hře Faro a zmínil jste se i o Diovi, Zeusovi. Zastesklo se mi po starých časech a Dia jsem si nainstaloval. Nešlo to. Na internetu jsem se dozvěděl, že nejde na sedmičkách a našel pár pochybných návodů, které stejně nefungovaly. Zarazilo mě, že Farao funguje, když je na stejném engine jako Zeus. Neporadili byste mi nějaký emulátor či návod, který by opravdu fungoval? Moc rád bych si Dia zase zahrál, ale instalovat XPčka kvůli tomu opravdu nechci. Tak já jsem tohleto odzkoušel. Já jsem si teda Dia sehnal. Nainstaloval jsem si
ho.
Si
tak klidně můžu říkat Zeuse, jako v tomhle případě, i když je to jako zvrácení, protože takhle změníš název té hry a nikdo ví, o čem se vlastně baví.
Takže máme Zeus Master of Olympus, se jmenuje ta hra, tak, o které se bavíme, tak jsem si Zeuse nainstaloval na své sedmičky 64-bitový Ultimate a tam to funguje. Ku podivu. Tak jako nevím, jestli to je jako vina těch Ultimate verzí, nebo jestli to je prostě nějaký, jestli tam jsou možnosti, dejme tomu, já nevím. Zkus to pustit jako správce, zkus to pustit nějakým compatibility modu. Nevím, něco zkus.
Compatibility mod, asi bych na to sázal nejvíc. No.
Ty Ultimate XP, sedmičky. Ultimate sedmičky mají nějakou tu podporu právě, že umějí emulovat to jádro těch XPček, proto byly dražší a to. Takže je to podle mě...
Určitá ještě jako možnost, a to si myslím, že by mohlo i fungovat, pokud máš nějaký jako... dejme tomu dobrý počítač, tak si tam nainstaluj nějaký VMware nebo prostě nějaký virtual machine, na to si nainstaluj XPčka a hraj to přes virtual machine, to někdy i tak funguje, abys nemusel teda přeinstalovat.
Nebo to zkus pustit jako správce.
To si myslím, že nebude mít.
Nejsme tady na to úplně odborníci, ale jak říká Zdeněk, no, to je asi taková jako jedna...
To by to mohlo utáhnout.
Cesta, jak se k té hře dostat jinak.
Ale teda je možný, já jsem to nainstaloval i s tím datadiskem. Nevím, jak se teď jmenuje ten datadisk, opravdu mi to vypadlo. Poseidon se jmenuje ten datadisk. Tak možná, že tam je už nějaký update na to. Nevím.
Těžko říct.
Nevím. Zkus si sehnat ten datadisk.
Případně YouTube.
To instalovat. Zeus. No, to bych nedoporučoval.
Najdi si nějaký hodně dlouhý videa.
No, to bych vůbec nedoporučoval. To zase dostane chuť si to zahrát ještě víc.
Uvař si kafe.
A nebo si dej toho faraona, který je to ještě lepší, že? Než Zeus. Dius. Zároveň vám chci poděkovat za skvělé podcasty, které mi vždycky zvednou náladu v mém temném studentském životě. Tak doufám, že jsme ti zase zvedli náladu v tom temném studentském
životě. Doufám, že jenom náladu.
Temný, že jsme ho prosvětlili Anemakem, nebo Medal of Honor, nebo Call of Duty. Nebo Retrem v podobě Red Barona.
Jak to můžeme ti říkat Deus?
Můžete mi říkat i Pius. Pius.
Audio, audio.
A nebo budeme říkat Deus Churus.
Pozor, Pixel nás zdraví, poslední dotaz. Testuji teď beta verzi Settlers Online a stále si nejsem jistý, zdali bych chtěl zrovna do téhle hry investovat. Snažím se marně vzpomenout na nějakou stejně viděnou hru, alespoň ve stylu grafiky a přinejlepším jen s čistě single playerem. Mé dvě otázky zní, jakou hru tohoto typu a nejlépe i jmenovaných parametrů mi můžete poradit, neboť já si už nic z toho nepamatuji, jsem zmlsaný 3D bratříčky. Tak myslím, že Age of Empires Online je ta správná hra pro tebe.
Age of Empires Online by mohli zabrat...
Ta
se dá hrát jako freeware, ale není potřeba do toho investovat, samozřejmě člověk může.
Můžeš si koupit ten dodatečný národ, že jo?
Tak, ale jinak těch her, které by byly úplně na způsob Settlers, moc není a v poslední době ani nevychází. Pokud bude čistě o budovatelskou strategii, která píše, nemusí být ani online, je možnost sáhnout po sérii ANO, která je asi taková jako vůdčí a v poslední době bez konkurence. Existuje několik open sourceových alternativ k Settlerům. Myslím, že teď, abych se neplet, jedna se jmenuje Wildlands a další už si vybavuje jenom právě obrázky, když jsme to dávali do databáze, ale to jméno si přesně nevybavím. Takže tyhle ty open source alternativy se taky dají dohledat.
Nebyla z Heroesu nějaká takováhle hra?
Ale právě
a to už
Settlers Online mají tu výhodu, že skutečně je to v naprosto té klasické grafice a zároveň je to onlineovka. Něco úplně stejného prostě v tuhle chvíli neexistuje.
A druhá otázka, co vy a Settlers Online? Zkoušeli jste po případě, jaký je váš názor?
Zkoušel jsem. Odehrál jsem tam nějakých mým odhadem 6 až 8 hodin. Líbilo se mi to hodně. Pak jsem měl už nával další práce do levelu, takže už jsem se k tomu nevrátil. Vlastně trochu přemýšlím, že si to ještě zahraju.
Mm-hmm. A tvůj jako první dojem, jestli to je dobrý, špatný, průměrný, jaký?
Je to dobrý.
Jo? Takže minimálně za vyzkoušení to stojí. Tak jo. To byly dotazy, pojďme na soutěž. Minule jsme hráli o hru Call of Juarez The Cartel a správná odpověď byla zelenou. Nevím už, jaká byla otázka, myslím, že jakou barvu měla Zdeňková kopka. Správná odpověď byla zelenou. Zdeněk se ani nebrání, takže to byla správná otázka.
Odpověď je ano.
Zelená.
A vyhrál hru Call of Juarez The Cartel PCčkovou verzi Patrik Gažo z Dolní Krupe, další město rozbírky ze Slovenska. Mm-hmm. Patrik vyhrává Call of Juarez The Cartel. Jak jsme říkali minule, může si vyzkoušet, jestli ta hra je opravdu tak dobrá a mrk-mrk. Jak bylo řečeno v levelu i na hry. A tentokrát soutěžíme o tričko Dead Space s dlouhým rukávem.
Protože je zase zima.
A k tomu vám dáme ještě starter pack Magic the Gathering. Tričko s dlouhým rukávem Dead Space, jakou má barvu?
Hádej.
Krvavou. A to je Dead Space 2, ne?
Dead Space 2.
To je s takovýma těma otisknutou krvavou rukou na břiše
a s dlouhým rukávem
na zádech, na průstřelem na zádech.
A to měl někdo při operaci slepáku, že jo? Tady
pokud jste větší než 175 cm a těžší než třeba 70 kilo, nebo ne, jak to může být, tak nevolejte, nepište, protože to triko má velikost M. Případně byste chtěli někoho obdarovat, no to už je jedno.
Je to třeba i dámský triko?
Není, je to prostě chlapský triko.
Chlapský triko.
Dámský
triko. No tak minimálně kvůli tomu starter packu Magic the Gathering byste mohli napsat na adresu podcast@hrej.cz správnou odpověď na otázku, která zní, co hraje doma Vojta Bednář. Jakou hru hraje doma Vojta Bednář právě teď? Době k natáčení tohoto podcastu, proč tady vlastně není. Jakou hrou se teď právě zabývá? Správnou odpověď pošlete na adresu podcast@hrej.cz. Pokud vás vylosujeme, vy budete mít štěstí, tak můžete vyhrát již zmíněné triko Dead Space 2 k tomu starter pack Magic the Gathering. Magic the Gathering. A to byl vtípek. Ale to je celý. No a to je vlastně všechno. Podcast 317 končí. Takže rozloučí se Tomáš Krajíč a čau.
Čau.
Zdeněk Princ, čau.
Čus.
Michal Křivský, čau.
Čau.
A Jarda Mévald. Na shledanou příště. Ne, Jarda Kast nebude, Zdeňku.